Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Таємниці Софії Київської. Саме про це ми вирішили поговорити у дні свят, за якими тисячолітня історія. І я впевнена просто, що всі, хто називає себе вірянами, і ті, хто каже, що вони атеїсти, вони сподіваються у ці дні якогось оновлення, якогось дива і якогось чуда. А між тим велике диво. Софія Київська непорушно стоїть у Києві, і кожен може зайти і побачити. Наприклад, найбільше у світі зібрання справжніх мозаїк і фресок першої половини 11 століття. І сьогодні ми запросили до студії генерального директора Національного заповідника Софія Київська Нелі Куковальську. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Перед тим, як я вас обов'язково запитаю про те, що хвилює не лише істориків українських, а істориків світових, це коли ж справді будували Софію? Хто її будував і чиї мощі у саркофазі у Софії Київській. Я хочу попросити у вас дозволу процитувати останній роман Оксани Забужко «Музей покинутих секретів», оскільки Оксана написала там такі слова про Софію Київську, що мені здається, що зачеплять будь-кого за душу. У Софійському соборі я була першою відвідувачкою. Сама самісінька, в лункій, на шорошеній храмовій тиші, де кожен крок по страхітливій металевій долівці розлягався аж на хорах. І стоячи так на дні темно-медового присмерку, напівпритомно, задивлена в скіснопадний слуп сонячних порухів, враз відчула, наче поштовх у груди. З фрески на протилежній стіні бічного нефа просто на мене дивився сивобородий чоловік у блакитному збористому плащі до п'ят, стуливши докупи сухі горіхові долоні. Якийсь чернець чи боярин, сутемне від часу обличчя того типового українського, добре прописаного, але водночас м'якого, як у старих горах рельєфу, що його й досі легко впізнати. І тільки очі, незворушно темні, набряклі все знаттям, тяжіли на ньому, немов не вміщаючись, і здавалось, він от-от знову зверне їх на мене. Собор був живий, він був населений людьми. На всіх простінках і склепіннях так само мовчали бляклі, розмиті віками жінки й чоловіки, і кожне мало ті самі нетутешні, набряклі, смутком всевідання очі. Мені зненацька відкрилося, як найочевидніша в світі річ, що ці люди жили не просто тисячу років тому, вони жили всю цю тисячу років, убираючи в зір усе, що проходило перед нами, і їхні очі являли собою чисту квінтесенцію часу, важкий розчин, щільно, як спресовані атомні ядра, стиснені згустки міленіуму. Я процитувала Оксану Забужко, а для вас, Нелі, Софія – другий дім.
Ви знаєте, слова Оксани настільки глибокі, і я відчуваю, мабуть, те ж саме, що відчувала вона. Іноді, коли мені дуже погано, я йду туди, і я звертаюся до того простору, який знаходиться всередині собору, і відчуваю ту поміч. Поміч мені знімається, та стресова ситуація, ті негаразди, відходить від мене, мені набагато легше. Іноді мені здається, що там дійсно ходять люди, що там літають ангели. В крайньому разі я роблю в своїй роботі все, щоб там все це жило. Щоб Софія ще стояла, ну, може, ще не одну тисячу років. Ви ж бачили по історії, як складалося, що не відбувалося в Києві, біля собору, в самому соборі, але ж він стоїть. Його Бог береже. Береже, мабуть, тому, що він має берегти і наш народ український, і нашу українську націю. Тому всі, хто працює там, вони всі працюють задля того, щоб це все відбувалося, щоб це все жило. І Софія сама відкриває своє обійстя для нас, хто їй служить.
Тим не менше, за всю історію сучасну, на ваш вік керівництва або, правильніше, служіння, як ви сказали, Софії Київській, випало щось таке, що далеко не кожному вдалося пережити. І випробування, які вас чекають, і які вже переніс ваш колектив, вони свідчать про те, що ось-ось ми дізнаємося якісь такі таємниці, які змінять взагалі світову парадигму стосовно того, як все відбувалося от на цих теренах. Отож, питаю вас, першу особу, яка все знає, чи можемо ми казати, що наразі ми маємо точну дату заснування будівництва собору і завершення його будівництва?
Я назву не слово точно, я назву найбільш ймовірно. Тому що говорити на відстані тисячу років віддалено від тої події дуже-дуже тяжко. Але ці дослідження, які проводяться вже 30 років на теренах Софії, безпосередньо в Софії, вони говорять про те, що початок будівництва і закладення самої Софії відбулося при Володимиру, хрестителю Русі, в 1011 році. Це підтверджують і певні документи. Це літописні дані. Ну, літописи – це тенденційні розписи, мабуть, про це всі знають. А були знайдені документи в Ватиканському музеї, в архіві, перепрошую, які теж говорять про те, що Володимир, хреститель Русі, побудував в Києві митрополію Руську. Це дуже серйозна заявка. Дуже серйозна заявка, ті графіті, які знаходяться на стінах, це теж є перше джерело. Є графіті просто датовані. Датовані 1018 роком, 19-м, 22-м і так далі. Більш пізніше є. Це говорить про те, що коли писалися ці графіті, датувалися, Софія вже була збудована, вже була розписана і була величним храмом. Окрім цього, самі розписи теж говорять про заснування Софії великим київським князем Володимиром і його дружиною, візантійською принцесою Анною. Багато покровителів їхніх небесних в образах святих стоять на стінах. Їх ніхто не читав, ніколи не трактував. А завжди ктиторів собору, в них завжди були свої покровителі, окрім їхнього зображення. І ми трактуємо світські розписи як зображення Анни і Володимира. І трактуємо їхніх покровителів небесних. Це теж один із тих аспектів, які ніколи в історіографії питання не розглядалося.
А чому? Чому, на вашу думку, так склалося?
Ну, важко сказати, чому так склалося. Хоча, якщо звернутися теж до документів, то в 16-17 столітті в документах просліджується думка, що ктитором, засновником собору був Володимир. Це вже пізніше, при Болховітінову, при радянських учених істориках склалася така ситуація, що почесті заснування собору були покладені на Рослава. І так воно от склалося. Така стала, скажімо, затверджена думка, що дослідженнями підкріплені багатьох вчених, до речі. Якщо відкинути наші дослідження, то дві існує дати заснування – 1017 і 37. Одні вчені вістують 37, другі – 17. І між ним теж точиться полеміка, наукова полеміка. Це є нормально. Зараз підключилася дата 1011. Але дуже багато учених і підтримують цю ідею. Нас підтримують визначні історики, доктори наук, які працюють в різних інституціях наукових. Ну, мені здається, що такий ще підхід до нашої дати, тому що це учені не профільних наукових академічних установ, а це є учені, які працюють в музейному закладі. Чомусь весь час вважалося, що в музеях не працює вчений, їх там немає, вони відсутні. Але це є неправда. Софія Київська – перший музейний заклад в Україні, який отримав сертифікат наукової установи від Міністерства освіти і науки і від Міністерства регіонального розвитку і будівництва. На всі наукові теми, а вони стосуються виключно досліджень наших пам'яток, зареєстровані у Міністерстві освіти і науки.
Абсолютно знайома ситуація, так. Коли люди так званих творчих професій, але не тільки творчих, взагалі всі, хто працюють в одній галузі, вони є певними конкурентами. Але скажіть, чи є такий аналіз, який би дозволив на фізичному рівні встановити приблизний вік найдревнішої кладки, яку ми можемо знайти в Софії Київській?
Це неможливо, на превеликий жаль. А є певні дослідження хіміків-технологів, вони зроблені ще були років 10 назад, може 15, які говорять, що полив'яні плити Десятинної церкви і Софії Київській абсолютно ідентичні. Ці дослідження опубліковані, вони не є закриті. Майже одночасно, невеликим проміжком часу, будувалася Десятинна церква і Софія Київська. І не виключено, що одні ми тими ж майстрами, тому що дивлячись по тому, як був конструктив зроблений самої Софії, наштовхує на такі думки, що будівничі, які будували, вони не зовсім були пристосовані до кліматичних умов Києва і до ґрунтів, на якому будували Софію Київську.
Тобто це були візантійські майстри, ймовірно?
Так, вони будували в теплих кліматичних умовах. І ми бачимо на макеті, який стоїть в Софії в нартексі зліва, великі гульбища, потім були перебудовані. В теплому кліматі воно себе оправдовує, в нас воно себе не оправдувало. Слідуючи такий момент, що Софія працює з декількома такими великими анклавами, вона не є єдиною цілісною спорудою, вона є з тріщинами великими. І це природній фактор. Це не те, що вона руйнується, а це те, що не було зроблено температурних деформаційних швів під час будівництва. І вона сама їх собі зробила. І це ми бачимо вкладки на стінах і в тих архітектурних компонентах, які залишені незакритою штукатуркою. Тому багато є таких. Зараз ми б хотіли ще зробити такі аналізи хіміко-технологічні деревини, яка ще залишилася в інтер'єрі, і ми знаємо, що вона точно з початку будівництва. Але ймовірність, що буде точно визначений період, це дуже-дуже мала. Нема, не існує сні технології, які до кожного року можна прив'язати. Тим паче, деревина могла бути зрізана ще до 10, на 20, на 30 років раніше. А ми знаємо, як відповідально відносилися будівельники древні до дерев'яних конструкцій. Вони брали ліс дуже довго просушений, довго вилежений, не брали сиру деревину. Тому визначити це буде важко. Хоча такий ми запланували собі аналіз зробити, і маю надію, що нам допоможуть наші вчені українські, київські. Я знаю, що такі технології є в археологів.
От останнім часом, буквально з минулого року, не було такої газети, такого телеканалу і такого інтернет-сайту, який би не розповідав про те, що от колектив Софії Київської вирішив відкрити саркофаг і нарешті дізнатися, хто ж там насправді, чи Ярослав Мудрий, чи не Ярослав Мудрий. Найперше запитання, що вас наштовхнуло до такого кроку?
Банальна річ. Ми проводимо опис наших музейних предметів.
Інвентаризація.
Є відповідні накази Міністерства культури, згідно яких ми маємо робити науковані-уніфіковані паспорти. І от ми якраз дійшла черга до саркофагу. А щоб написати такий паспорт, треба вивчити пам'ятку. На жаль, коли взяли архіви, підняли і підняли інвентарні карточки, того матеріалу абсолютно було недостатньо для написання такого паспорту. Значить, було таке прийнято рішення, що треба в будь-якому випадку відкривати, щоб описати, що всередині є, як виглядає сам саркофаг всередині, і що в ньому зберігається, і треба було присвоїти інвентарні номера тому тим предметам, я маю залишкам кістяків, які зберігаються там. Тому було таке відкрите рішення прийняте.
Для цього достатньо було тільки вашого розпорядження, чи воно має погоджуватися ще десь?
Ви знаєте, якщо я буду розпорядження брати на вивчення кожного предмета в Софії, так мені як директор там взагалі робити нема.
Я зрозуміла. І реакція теж зрозуміла. Я так думаю, що багато хто вас про це запитував. Ви знаєте, так. Я десятки разів дивилась на цю фотографію, коли ви на руках тримаєте цей саркофаг, як дитину. У самій цій світлині вже є якась така енергія от цієї і таємничості, і такого великого запитання, яке повисло, і хочеться дізнатися, що це. Розкажіть нам, будь ласка, все, що можете розказати, що ми знаємо насправді про цей саркофаг.
Коли ми приступили до написання науково-уніфікованого паспорта, якщо вже ми відкриваємо саркофаг, його треба було відкривати, ми написали наукову програму дослідження залишків кістяків, які там зберігаються. Для цього ми запросили учених, які нам розробили таку програму досліджень. Цю програму розглянули на вченій раді, яка є дорадчим органом при адміністрації заповідника. Ми її зробили розширеною, залученням і археологів, і антропологів, і медиків, і істориків. Визначили групу, яка буде займатися цим питанням. Знайшли кошти меценатів, тому що держава нам не дає на це кошти, а знайшлися меценати, спасибі. І ми відкрили саркофаг. І почали дослідження. Ну, описи ми зробили вже, науково-уніфікований паспорт зараз закінчується робити. А залишки кістяків ми почали вивчати, ми їх принесли в окрему кімнату відведену, спеціально облаштовану за сигналізацію, яку можна зайти тільки виключно в медицинському халаті. Кожен крок ми фотографували, відеозйомка робилася, озвучена, щоб всім суспільству було зрозуміло, що тут все абсолютно робиться відкрито для ученого світу. Що на сьогоднішній день зроблено? Ми сьогодні провели антропологічні дослідження, патологоанатомічні, ми провели рентгенографічні дослідження і МРТ зробили, і зробили сканування залишків скелету. Це нам дасть уже зараз за допомогою відповідних комп'ютерних програм відновити людину, яка там була похована.
Чоловік.
Це теж питання. 36-го року відкрили саркофаг, сфотографували, побачили залишки двох кістяків і закрили. 39-го це все було витягнуто з саркофагу, зібрано і відправлено до Інституту антропології і етнографії до Ленінграду. Там Гінзбург, Рухлін і Герасимов займалися цими дослідженням. Але 70 років тому назад не було тих наукових методів і засобів, які сьогодні є, маю на увазі генну інженерію, яка страшенно велике поле досліджень знань нам може дати. І от саме на це ми і дуже надіялися, що ми зробимо багато.
Ну, якщо Тутанхамона, ми тепер приблизно дуже навіть точно уявляємо, яким
він був. І Коперника ж недавно зробили.
То вже хочемо дізнатися.
Звичайно. Мало того, ми хотіли прослідкувати генну лінію Рюріковичів. І це була можливість така. Хто другий скелет був поруч тоді в 39-му році? Теж велика загадка на сьогоднішній день залишилася. Є такі припущення, що це була Інгінгерда, жінка Ярослава Мудрого, але вона померла трошечки раніше. Вона померла 1050 року і, як свідчать літописи, у Новгороді, Софія Новгородська похоронена. І в кінці життя вона прийняла схему Святої Анни, і там мощі Святої Анни почитаються. Але нещодавно були вчені, які досліджували ту Анну, і вони сказали, що кістяк молодий, десь 30-35 років. Коли ми почали далі, ну, дивитися, історики це добре знають, що Ярослава була ще одна жінка, дружина, вірніше. Її звали теж Анна, вона померла в молодому віці. Інгінгерда була вже другою дружиною, з якою він довго прожив, і вона померла десь там 60 років приблизно. Але теж встановити тими методами, які 70 років було, і як помер і Ярослав Мудрий, і як померла Інгінгерда, чи може хтось інший, хто там зберігається, там теж є певні загадки. Могли б тільки такі дослідження сучасні встановити, тому що дату поховання Ярослава, смерті, перепрошую, є графіті на стінах самої Софії. Ми це знаємо. 1054 рік. А скільки він років прожив? Літописи нам не говорять точно дату. Десь приблизно 65-75. Так варіюється. Сьогодні ми могли б встановити точну дату його народження. Це нам дає можливість ці дослідження. Але, проводячи ці всі дослідження, дуже багато виникло загадок на сьогоднішній день, про які поки що я не можу говорити для загального слухача. Це ми можемо говорити тільки для певного кола вчених, які займаються. Тому така прийнята була у нас думка, що поки ми не закінчимо все, оприлюднювати поки не будемо все.
Але... Тобто на цей момент дослідження тривають?
Триває, так.
Це проводиться, взагалі цей аналіз, він проводиться десь за кордоном?
Поки що, це, що я вам назвала, все провелось в межах Києва. Всі ці дослідження можна зробити тут. Але, на жаль, в Україні немає жодної сертифікованої лабораторії, яка досліджує гени. Тому у нас, в мене особисто, прийшли перемовини з московськими вченими, Інститутом антропології і етнографії Московського університету, які з великим задоволенням відгукнулися нам допомогти безкоштовно. В Росії зараз закуплена найсучасніша технологія генного аналізу. Вона закуплена в кінці прошлого року в Німеччині. Вона існує в інституті Курчатова. І вони готові нам це виконати. Зараз ми написали відповідні листи для того, щоб попросити дозвіл на перевезення аналізів за кордон в Росію. Це малесенькі частинки, 5 квадратних міліметрів, невеличкі, для того, щоб провести такий аналіз. МРТ нам показало, що такі аналізи можливо провести, і є залишки, які, ймовірно, визначили ген. Це для нас дуже-дуже важливо. Ми мали розмову з шведськими вченими, які теж з задоволенням хочуть підключитися до цієї. Можемо ще паралельно, ще якісь одні лабораторії це зробимо, щоб для більш ймовірної результату.
Така інтрига, яка повисла і буде нас тримати в напруженні до тих пір, поки ми цього не дізнаємося. І дуже сподіваємося, що насправді, можливо, у 2010 році ми вже точно будемо знати, останки якої людини містив саркофаг і містить зараз саркофаг, який зберігається у Софії Київській. Ось Софія Київська – це окреме маленьке місто, яке є всередині Києва. Як, на вашу думку, мало би співіснувати такий заповідник, такий храм і такий комплекс із іншим містом сучасним, яке має багато своїх проблем, задля того, щоб Софія зберігалася якнайкраще?
Це питання виникає не тільки в Києві, це питання, мабуть, всього світу. Там, де є жорстка урбанізація міського простору і де зберігається всередині таких урбанізованих середовищ унікальні пам'ятки. Хотіла б підкреслити, такої пам'ятки, як у нас в Києві, немає в Європі ніде. І такого произвола в будівництві, як у нас в охороні, прикордонних зонах ну не спостерігається теж майже ніде. А ми знаємо, що пам'ятка вноситься до списку всесвітньої спадщини із своєї території і з охоронною буферною за міжнародним законодавством зоною. Так от, Софія має 5 гектарів території, а буферна зона 112 гектарів. То це все це середовище, в якому існує пам'ятка. Якщо порівняти останні 100 років, то ми бачимо, наскільки змінилося середовище, наскільки змінилося навантаження на цей історичний простір. І рух транспорту, і інженерні комунікації, і висотність будівництва, і так далі, і так далі, і так далі. Ми за цими процесами всіми спостерігаємо і бачимо, як інтенсивно останні роки, інтенсивно оці фактори впливають на Софію. Ми робимо все, аби якомога менше оцей вплив відчувався нашими пам'ятками. Адже Софії ну, 1000 років, і це, знаєте, така стара споруда. Я її порівнюю як живою людиною, яка вже дуже похилому віці. Вона вже довго живе в цьому просторі, вона пристосовується, але треба цій пам'яті, цій споруді допомогти, щоб якомога на неї менше впливало. Ці шумів, вібрацій, гідрогеологічних проблем, геофізичних проблем. Ми їх відслідковуємо. Але, на жаль, не все в наших руках. Чому? Тому що у 2000 році, коли був прийнятий закон про збереження культурної спадщини, цим законом заповідники були відлучені від процесу управління як на своїх територіях, так і в своїх охоронних зонах. І отут вийшла така ситуація, що перед міжнародним законодавством дирекція заповідника відповідає за стан його території, буферних зон. В нашому законодавстві колізія, про що я говорила чуть вище. Будується, перебудовується, надбудовується. Ми про це абсолютно нічого не знаємо. Ми бачимо по факту того, що відбувається. Такий аналіз нашої буферній зоні ми зробили десь місяці 8 тому назад. І ви бачили дуже гнітучу картину, як відбувається ну такі несанкціоновані і неправильні містобудівні перетворення. Як будуються будинки з двома поверхами вниз, що робить невластиву гідрогеологію території, а це змінюються основи під фундаменти, а фундаменти у нас неглибокого закладення, вони знаходяться на глибині від 70 сантиметрів до 1,43 м, 1,43 м, от саме глибокі такі стрічкові фундаменти у Софії, які дуже і дуже реагують на зміни вологості просадочних ґрунтів, на яких вони знаходяться. Ми це все бачимо. Вже декілька раз, ну два точно, дві такі були ситуації, що дзвіниця могла була бути зруйнована. І ці засоби, якими ми володіємо, засоби моніторингу по гідрогеології, без зайвого пафосу скажу, що ми її врятували. Просто поруч проривали комунікації, які теж зверху не було видно. У нас є засоби, звідки ми можемо визначити, звідки та вода йде. Ми знаходили ці точки, зверталися до відповідних інстанцій і стабілізували систему. Слава Богу.
Як можна змінити законодавство, чи що можна зробити задля того, щоб от стабілізувати цю ситуацію на такому рівні, щоб якісь проблеми були вирішені раз і назавжди? Тому що Софія – це світова пам'ятка, не лише українська.
Ну, багато чого змінювати треба. Сьогодні така система у нас управління в нашій галузі пам'яткоохороні дуже дивна, вона роздвоєна. Це з одного боку Міністерство регіонального розвитку будівництва, є профільним, і є Міністерство культури і туризму України, яке визначено як центральний орган охорони культурної спадщини, і, на жаль, якому не складена ця вертикаль, яка існує в нашому міністерстві. Виходить те, що Міністерство регіонального розвитку будівництва в ці саме терені відлучено від управління буферними зонами пам'яток, а прилучене Міністерство культури і туризму.
Яке не має інструментів.
Яка не має інструментів, ну не зовсім коректно себе веде. Цій ситуації. І такі виникають забудови скандальні, як ми от поблизу недавно, ви, мабуть, чули Гончара 1723, і там ще назріває декілька таких будівель скандальних, по яких приїжджають уже експерти із Парижу, що не є нормально для нашої держави, ми маємо в державі самі вирішувати свої проблеми. Було б дуже бажано розділити ці повноваження, і це треба робити негайно. Іншого виходу немає. Багато говорять зараз про створення єдиного органу, на сьогодні це не є реальним. Чому? Тому що не буде додаткового бюджетного фінансування, створено ще одної структури. І для чого це робити, якщо ці повноваження розділивши, не витративши лишньої жодної копійки державних коштів, можна цим процесом управляти. Зараз розроблений дуже гарний закон, закон про збереження містобудівної архітектурної спадщини. Це на виконання конвенції про охорону архітектурної і містобудівної спадщини, яка прийняла наша Верховна Рада, ратифікувала, перепрошую. Цей закон зараз знаходиться в Верховній Раді, і було б дуже бажано, якщо мене чують зараз депутати, цей закон підтримати якомога швидше. Це буде той гордієв вузол, який треба буде розрубати, і цей закон його якраз розрубає. Вибудується вертикаль нормальна і піде нормальна робота. І тоді треба, мабуть, було подивитися, що містобудівні архітектурні пам'ятки віддати до цього міністерства, історичні, археологічні віддати до Міністерства культури. І я думаю, що робота б наладилася. Я просто в цьому впевнена. Я бачу, що це можливо.
Будемо сподіватися, що ці слова, які прозвучали все-таки в такий особливий день, другий день Великодня, дійдуть до тих вух, які потрібні, і рішення будуть ухвалені в інтересах Софії Київської і усіх, хто вміє цінувати те, у чому досвід і мудрість тисячоліть. Нелі Кукувальська була у вашій свободі, генеральний директор Національного заповідника Софія Київська. Дякуємо вам.
Дякую вам, до побачення.
Ірина Штогрин провела ефір. Це була ваша свобода. Почуємось завтра у цій же порі.